Otu abula sani Yesu. Yesu unemba ni. Ya unemba kukun kareni. La juma be yo fama unemba ni. Anyumba ni idela ke ngwashi. Asui neti asui. Abwe neti mva. Anone jojo. Asane kukutike. Aja ne nati. Nini asambasa. Angune asambasa mankareni. Budafube unwa kaye bukuru. Bukere kuru buchangu jumana. Ya anyumba ni anuma. Ajara kuna tu koma de kibi kurke kwani. Nini angune mba samba samba kani. Chemuno e bukuru yujuma. Nje samba mkun. Angune mba samba mkun. Adatore. Isa ahim mwo. To soye nyeme mwani ti. Ama sona kani ide ale kira. Be kuru ufa yujuma. Be ubere ni nyeme nwane nkabri. Na besku ubere be kuru kakaki. Na bemsku ubere be bukuru ka nyeme nwane ni. Na bemsku ubere be bukuru fa nyeme nwane ni. Kakri jama. Bemsku ubere be buti nyeme nwane kafom. Na kakuti minembe ufite dede na ubana baka nyeme nwane kri jama. Na bemsku ubere be bukuru jigwe. Asore jamanu. Na bemsku ubere be bukuru kokwara. Asore soni. Na bemsku ubere be nyeme anyangibu. Na bufawa le jekeni. Na ufa son nyeme juma mbu. Na bemsku ubere be bukuru tu bubengu fokpa. Na bukuru ma bubengu awrishi. Ahin karebe ya tini. Ekere ti nyeme juma yuwa ho. Sona karebe akuru kan nyeme nwanyeni. Na ma nyeme nwane mabuti ma shi ubengu nyeme nwane kanfo kware shi tiye nika ya sonye bengu maso jumane kuru yoma Yesu fare nyeme jumane ulale adamande keresa anuwa nadena ya kuru yene kwa tisundende ya reyufo mkere tiye nika ya kuru ya bengu nadena ya kuru yu jumane ya hulida.